Բարի լույս, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլ Նասլանյանը։ Այսօր 5-7 մարտի 5-ն է, մեր առավոտյան եթերաժամի թեմաներն են։ Մի քանի ժամից մեկնարկում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության արտահերթ համագումարը։
Վարդան Ոսկանյանը դիմում է ներկայացրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շարքերի ելքելու մասին։
Եվրամիությունը վերանայում է հարևանության ծրագիրը։
Հայաստանի հետ հարաբերությունները կզարգանան ինքնուրույն փորագարքով։
Բորիս Նեմցովի Պուտինը և պատերազմը զեկույցը կհրապարակվի հետ մահու։ Կյանքի որակով Երևանը հայտնվել է 183-րդ հորիզոնականում ըստ բրիտանական զեկույցի։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ լուրեր։ Այսօր նախատեսված է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության արտահերթ համագումարը, ելույթը ունենալու կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ ԲՀԿ-ականները չեն բացառում, որ Ծառուկյանը հրաժարվի կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից։ Մանրամասները լուրերից հետո։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի մի շարք մարզերում ձյուն է տեղում, վարորդներին խորհուրդ տալով երթևեկել ձմեռային անվադողերով։ Ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Միջազգային լրահոսից Վրաստանի նախկին նախագահ, այժմ Ուկրաինայի առաջնորդ Պետրո Պորոշենկոյի խորհրդական Միխայել Սաակաշվիլին կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին մահացու ռազմական զենք տրամադրել Կիևին։ Միայն այդպես է հնարավոր կանգնեցնել Պուտինին, ամերիկացի օրենսդիրներին ասել է Սաակաշվիլին, ելույթ ունենալով Միացյալ Նահանգների սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Դոնեցկի հանքահորերից մեկում որոտացած պայթյունը 33 մարդու կյանք է խլել։ Ռուսամետ անջատողականները ուկրաինացի փրկարարներին թույլ չեն տալիս մոտենալ տեղանքին։ Ուկրաինայում այսօր սուք է հայտարարված։ Բռնությանը ենթարկվել Միացյալ Նահանգների դեսպանը Հարավային Կորեայում։ 55-ամյա տղամարդը ածելիով վնասել է դեսպան Մարկ Լիպերտի դեմքն ու ձեռքը, հնչեցնելով կորեական թերակղզու երկու պետությունների միավորման կոչեր։ Շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես մի քանի ժամից հանգուցալուծվելու է վերջին շաբաթների քաղաքական գլխավոր ինտրիգը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն արտահերթ համագումար է հրավիրել։ Փակ դռների հետևում որոշում է կայացվելու արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը շարունակելու է գլխավորել կուսակցությունը, բայց կդնի նա մանդատը թե ոչ, և վերջապես պայքարելու է Սերժ Սարգսյանի, ինչպես Ծառուկյանն էր ասել, չարիքի իշխանության դեմ։ Մինչ այդ արդեն հայտնի է, որ Բարգավաճ Հայաստանի առանցքային դեմքերից նախ գինարտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն է լքում կուսակցության շարքերը։ Պատգամավորական աթոռից ամենայն հավանականությամբ նա չի հրաժարվի։ Զրուցել ենք Նաիրա Զոհրաբյանի հետ, ով ի դեպ հիմնական հավակնորդն է կուսակցության նոր ղեկավարի պաշտոնում։
Առաջիկայում իհարկե կուսակցությունը կքննարկի, կուսակցության խորհուրդը կքննարկի մեր հայտար վարժան գործընկեր Վարդան Օսկանյանի դիմումը կուսակցության շարքերը ելքելու մասին, և ես գրեթե վստահ եմ, որ կուսակցությունը չի բավարարի մեր հարգելի գործընկերոջ դիմումը կուսակցության շարքերը ելքելու վերաբերյալ։
Այսինքն, եթե չբավարարի, չի լքի ինքը կուսակցությունը։
Դե արդեն պարոն Օսկանյան ինքը կորոշի։ Մեր ցանկությունն է, դա մեր ցանկությունն է, որ պարոն Օսկանյանը չլքի կուսակցության շարքերը։
Հարգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ նաև, որ համագումարին հաջորդելիք մամուլի ասուլիսը ազատությունը ցուցադրելու է ուղիղ եթերում, ժամը 15-ից այցելեք մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության այսօր կայանալիք համագումարին լայնորեն անդրադարձել է երևանյան մամուլը։ Հաղորդման այս հատվածում ծանոթանանք մի քանի հրապարակումների։ Ժամանակը գրում է Վարդան Օսկանյանին քաղաքական գործունեության ընթացքում մշտապես ասոցացրել են Քոչարյանի հետ, իսկ ահա Ռոբերտ Քոչարյանը ավելին խորացրել է այդ ասոցիացիաները իր վերջին հարցազրույցներից մեկում, վերհիշելով, որ 2007 թվականին Օսկանյանն ուզում էր անդամակցել Բարգավաճ Հայաստանին, սակայն ինքը նրան հորդորել է ձեռն պահ մնալ, քանի դեռ արտգործնախարար է։ Այսպիսով Վարդան Օսկանյանի քաղաքական կարիերայի շարունակությունը ևս բնականաբար անխուսափելիորեն կապվել Լուե Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ 168 ժամում կարդում ենք. Գագիկ Ծառուկյանը վերջին տարիներին միշտ հայտարարում էր, թե վստահությունից բացի կորցնելու ոչինչ չունի։ Պարզվեց ունի, բացի վստահությունից նա կորցրեց նաև սեփական կուսակցությունը։ Հիմա կուսակցությունը կդառնա իշխանության ընդդիմությունը, ոչ թե իշխանության դեմ պայքարելու, այլ իշխանությանը պատկանելու իմաստով։ ԲՀԿ-ի ամենազորության փուչիկը պայթեց, իր հետ պայթեցնելով նաև բոլոր այն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, ովքեր Հայաստանի փրկությունը կապում էին Բարգավաճ Հայաստանի հետ։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը։ Բարգավաճ Հայաստանի հարցում Սերժ Սարգսյանը կայացրել է վերջնական որոշում։ ԲՀԿ-ն քաղաքական դաշտում պետք է շարունակի բուֆերի դերակատարում ունենալ ընդդիմության եւ իշխանության արանքում։ Սարգսյանը որոշել է նրան պահել երկրորդ քաղաքական ուժի կարգավիճակում, բայց եթե նախկինում այն շուրջ 30%-անոց երկրորդ ուժ էր, հիմա դառնալու է 10-ից 15%-անոց երկրորդ ուժ, որովհետեւ վերջին տարիների իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ 30%-ը չափազանց մեծ թիվ է բուֆերի համար, եւ այն կարող է վերահսկողությունից դուրս գալու վտանգներ պարունակել։ Մի բան ակնհայտ է, որ ԲՀԿ-ն այսուհետև գտնվելու է Սերժ Սարգսյանի լիակատար վերահսկողության ներքո, եւ նա է որոշելու նրա տեղը, դերը, ասելիքը քաղաքական դաշտում։ Չորրորդ իշխանության մեկնաբանը նկատում է. Իրականում Հայաստանի քաղաքական դաշտում ընդամենը երկու գաղափարախոսություն կա։ Առաջին՝ միևնույն է, ոչինչ փոխել հնարավոր չէ, մեր ճակատին էլ սա է գրված, հետևաբար պիտի թուլանալ եւ հաճույք ստանալ, փորձել մտնել խորհրդարան, պաշտոններ ստանալ կամ թաքուն ֆինանսավորվել, մի խոսքով քաղաքական բիզնես անելու վայելել կյանքը, եւ երկրորդ՝ ինչ որ բան այնուամենայնիվ հնարավոր է փոխել, հետևաբար չի կարելի առաջնորդվել թուլանալու եւ հաճույք ստանալու սկզբունքով։ Հիմա քաղաքական դաշտում առաջին գաղափարախոսության հետևորդները բացարձակ մեծամասնություն են, ու իշխանությունների հրճվանքը հենց դրանով է պայմանավորված, համարյա կոնսենսուսի են հասել, կամ ինչպես Սերժ Սարգսյանը կասեր, լայն կոնսոլիդացիայի։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Եվրամիությունը վերանայում է հարևանության ծրագիրը։ Հայաստանի մասով ասոցացման համաձայնագրի տապալումից հետո, երբ վերջին պահին Երևանը հրաժարվեց ստորագրել փաստաթուղթը, հիմա հստակ չէ, թե Արևմուտքն ինչպես է համագործակցելու Հայաստանի հետ։ Աստղիկ Բեդևյանի զրուցակիցն է Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի նախկին համակարգող Բորիս Նավասարդյանը։
Այս փաստաթուղթը ընդհանրապես արձանագրում է այն, ինչ որ վաղուց պարզ է, որ Արևելյան գործընկերությունը ինքը որպես փնջով այլևս իր գործընկեր երկրներին չի ընկալում եւ տարբերակված մոտեցում է հանդես բերելու։ Այսինքն Հայաստանի դեպքում դա նշանակում է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կզարգանան ինքնուրույն օրակարգով եւ ոչ թե Հայաստանը կդիտարկվի որպես 6 երկրներից կամ 3 կամ 4 երկրներից մեկը։
Եվրամիությունը, պարոն Նավասարդյան, մտադիր է իր սկզբունքները փոփոխություններ մտցնել, շատերի կարծիքով Ռուսաստանին կարող է առաջարկվել ավելի սերտ համագործակցություն, ինչով եք պայմանավորում այս շրջադարձը։
Ես չի ասի, որ դա շրջադարձ է, ես կասեի, որ դա վերադարձի փորձ է։ Մինչև 2012 թվականը բավականին բովանդակային քննարկումներ էին տեղի ունենում Ռուսաստանի եւ Եվրամիության միջև, եւ իհարկե Եվրամիությունը եւ Ռուսաստանում շատ քաղաքական ուժեր կցանկանային այդ օրակարգին վերադարձ առնալ, ուղղակի իրողությունները դա թույլ չեն տալիս այսօրվա, եթե իրավիճակը փոխվի, մասնավորապես Ուկրաինայի զարգացումների հետ կապված, ապա Ռուսաստանը իհարկե ոչ թե այն մակարդակից, որին ինքը հասել է 2012 թվականին, այլ ավելի ցածր մակարդակից կարող է սկսել այդ երկխոսությունը։ Ամեն ինչ այսօր կախված է ոչ թե Բրյուսելից, որը միշտ պատրաստական է, եւ շարունակում է պատրաստական լինել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնելուն, այլ Մոսկվայից, ինչքանով կսրփագրի այսօրվա իր արտաքին քաղաքականությունը հարևանների նկատմամբ։
Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ջերմացումը մեր պաշտոնյաներին կարող է ավելի մեծ վստահություն տալ Եվրամիության հետ հարաբերությունները սերտացնելու համար։ Ասոցացված, բանակցված, ավարտված համաձայնագիրը հիշեցնենք, որ Հայաստանն այդպես էլ չստորագրեց շրջադարձ կատարելով դեպի Պուտինի հղացած Եվրասիական տնտեսական միություն։
Համարձակություն մեր իշխանությունները կունենան միայն այն դեպքում, երբ որոշակի դաբրո ստանան Մոսկվայից զարգացնելու համար իրենց հարաբերությունները Եվրամիության հետ, եւ բնականաբար դժվար է ակնկալել, որ Ռուսաստանը այս անգամ թույլ տա, որ Հայաստանը շատ առաջ պոկվի այն հարաբերությունների մակարդակից, որ Եվրամիության հետ ունի բուն Ռուսաստանը։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Իլյա Յաշինը խոստանում է հրապարակել Ուկրաինայի վերաբերյալ Բորիս Նեմցովի զեկույցը։ Փաստաթուղթը գրեթե պատրաստ էր, երբ Կրեմլի ամենախիստ քննադատը հենց Կրեմլի մերձակայքում գնդակահարվեց։ Լուսինե Մուսայելյանի անդրադարձը։
Պուտինի վայնա, Պուտինը եւ պատերազմ, այս վերնագրի ներքո ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչը պատրաստվում էր հրապարակել ապացույցներ Ուկրաինայում ռուսաստանյան զորքերի ներկայության վերաբերյալ։ Զեկույցի մասին լուրն առաջիններից հաղորդել էր Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Նեմցովի սպանությունից րոպեներ անց տարածած իր հայտարարությամբ Պորոշենկոն ասել էր. «Մի քանի շաբաթ առաջ ես զրուցեցի նրա հետ, թե ինչպես կարելի է կառուցել Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի հարաբերությունները, այնպես ինչպես որ մենք կցանկանանք»։ Կանայինք տեսնել դրանք, Բորիսը հայտարարեց, որ պետք է հրապարակի Ուկրաինայում ռուսական զինված ուժերի մասնակցության համոզիչ փաստաթղթեր։ Ինչ որ մեկը շատ է վախեցել դրանից, Բորիսը չի վախեցել, սակայն դահիճները վախեցել են, նրանք սպանել են նրան։ Ռուսական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ նախորդի Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող Բորիս Նեմցովի բնակարանում խուզարկում է իրականացվել, քննիչներն արգրավել են բոլոր նյութերն, այդ թվում նաև նրա բիզնեսի և քաղաքական գործունեության հետ կապված փաստաթղթեր, որոնք կարող են նրանց օգնել բացահայտել սպանությունը։ Այս տեղեկատվությունը մտահոգել էր Նեմցովի մերձավորներին, ովքեր մտավախություն ունեին, որ ռուս իրավապահների ձեռքը կարող էր անցնել նաև զեկույցի համար նախատեսված նյութերը։ Սակայն ավելի ուշ Նեմցովի մտերիմ ընկերն ու համախոհը Իլիա Յաշինը Facebook-յան իր էջում հրապարակել է մի լուսանկար, որում թղթեր են պատկերված, և այդ լուսանկարին կից գրել. «Փորձում ենք մեկ տեղել նյութեր, որոնք Նեմցովը պատրաստել էր Պուտինը և պատերազմը զեկույցի համար»։ Հաջողվել է գտնել մի քանի փաստաթղթեր և ձայնագրություններ, որոնք Նեմցովի ձեռագրով են գրված, շարունակում ենք այդ աշխատանքը և փորձում ենք ավարտին հասցնել այն»։ Այնուհետև Times պարբերականի հետ զրույցում Յաշինը մանրամասնել է, այդ փաստաթղթում ապացույցներ կան Ուկրաինայի տարածքում ռուսական ռազմական ներկայության վերաբերյալ, Դոնբասում զոհված ռուսին ծառայողների ծնողների ցուցմունքներ կան։ Յաշինը հավելել է նաև, որ այդ ամենը պահվում են ապահով վայրում և քաղաքական գործչի կողմնակից ները դրանց հիման վրա վերականգնելու են զեկույցը։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչնով Պուտինի վարչակազմի ամենաբարձր քննադատող ձայններ համարվում, դատապարտում էր Կրեմլին, հատկապես Ուկրաինայի դեմ պատերազմ սկսելու համար, իսկ վերջին հարցազրույցներից մեկում Պուտինի այդ քաղաքականությունը համարել է խելագար։
Վերադառնանք Երևան, ավելի ճիշտ լսենք, թե ինչպես են գնահատում մեր մայրաքաղաքը Հերվից, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Աշխարհի 230 խոշորագույն քաղաքների շարքում կյանքի որակով Երևանը 183-րդն է, նույն մակարդակի վրա, ինչ Հոնդուրասի մայրաքաղաք Տեգուսիգալպան, Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութն ու Աֆրիկյան Բենինի մայրաքաղաք Կոտոնուն։ Սա այն վկայում Լոնդոնում գործող Մերսեր խորհրդատվական ընկերության ամենամյա զեկույցի տվյալները։ Բրիտանացի մասնագետները ամեն տարի նման զեկույցի միջոցով գնահատում են երկրագնդի խոշորագույն մեգապոլիսներում տիրող վիճակը։ Փաստաթուղթը նախապատրաստելու ընթացքում Մերսերի փորձագետները մեկ տասնյակից ավելի գործոններ են հաշվի առնում. ենթակառուցվածքների զարգացվածության աստիճանը, բնապահպանական վիճակը, աշխարհագրական դիրքն ու կլիմայական պայմանները, մատուցվող ծառայությունների որակը, այս կամ այն քաղաքում գտնվող կրթական և առողջապահական հաստատությունների աշխատանքը, բնակչության կենսամակարդակը։ Նկատեմ, որ Երևանը նախորդ տարվա նմանատիպ զեկույցի համեմատ նահանջել է 3 հորիզոնականով։ Չնայած դրան, ըստ Մերսերի մասնագետների, Երևանում կացությունը փոքրինչ ավելի տանելի է, քան հարավկովկասյան մյուս 2 մայրաքաղաքներում։ Թբիլիսին այս տարվա զեկույցում 194-րդ տեղում է, իսկ Բաքուն 197-րդ։ Հետխորհրդային տարածքի քաղաքներից ամենաբարձր ցուցանիշը Մոսկվան է արձանագրել։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքը, սակայն, չի կարողացել անգամ առաջին 100-ակում տեղ գտնել, այն 167-րդ տեղում է։ Մոսկվայում, ըստ Մերսերի փորձագետների, կյանքի որակը քիչ է տարբերվում, ասենք, Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեից կամ Ուգանդայում գտնվող Կամպալայից։ ԱՊՀ տարածքի մյուս 3 խոշորագույն մեգապոլիսները՝ Պետերբուրգը, Ալմատին և Կիևը, կյանքի որակի գրեթե նույն, ոչ այնքան բարձր մակարդակն ունեն։ Այս քաղաքները 174-ից 176-րդ տեղերն են զբաղեցնում։ Իսկ աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքների երյակը հետևյալն է՝ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիենա, Շվեյցարական Ցյուրիխն ու Նոր Զելանդիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Օքլենդը։ Իդեպ, բրիտանացի մասնագետների կարծիքով, քաղաքային ենթակառույցների զարգացման առումով ամենամեծ հաջողություններին հասած երկիրը Գերմանիան է։ Մերսերի ցուցակի առաջին տասնյակում միանգամից 3 գերմանական քաղաքներ կան՝ Մյունխենը, Դյուսելդորֆը և Ֆրանկֆուրտը։
Մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում.